Хэнийн бай бүл. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana Henoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakiana aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny Baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina renao iainy izao famakina boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Mpanjaka voalohany. Ry mpiaino ajaina, anio sika dia mbola eo mpamakina hatrany ny bokin'ny mpanjaka voalohany, ilay boky fahadimy amin'ireo bokin'ny mpaminany, ary hamarana ny fizarana fahatelo amin'io boky io, fivakisan'ny fanjakana tamin'ny Rehoboam sy Jeroboam, mpanjaka voalohany toko faharoambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny toko faefatra ambin'ny folo andininy faraika amby telopolo. Tamin'ny fandarana talohany izao sika dia tonga teo amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo ka hofaranantsika izao ity fizarana fahatelo ity. Mpanjaka voalohany toko faefatra ambin'ny folo. Maty ny zanakalahin'ny Jeroboam. Tamin'izany andro izany dia narary Abia zanak'i Jeroboam, ary hoy Jeroboam tamin'ny vadiny, masina anao mitsangana ka miova endrika mba tsy ho fantatr' olona ho vadin'i Jeroboam ianao, dia mankanesa ny Silo fa indro ao aiam-paminany ilay nilaza tamiko fa ho mpanjaka n'ity firenena ity aho. Ko mitondra mofo folo sy mofo madinika ary tantely iray tavoara ka mankanesany aminy fa izy hanambara aminao zay ho toetrany zaza. De nanao arak'izany ny vadin'i Jeroboam ka niaingana ka ny Silo izy, de nankao an-tranony Ahia. Ary Ahia tsy nahita fa efa pahina ny masony noho ny fahanterany. Ary Jehovah efa nilaza tamin'ny Ahia hoe, indro avy ny vadin'i Jeroboam ny tany anao ny amin'ny zanany fa marary izy, ary izao ka izao no holazainao aminy, nefa raha miditra izy dia hody vehivavy hafa. Ary noho ny reny ahy ihany fingodingodiny tongony raha vao niditra teo ambaravarana izy, dia hoy izy, mandrosory vadin'i Jeroboam, nahoana ianao ny mody olon-kafa? Fa izao dia nirahina hitondra teny mafy aminao. Ko mandehana ka lazao amin'i Jeroboam hoe, izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, satria nanandratra anao avy tamin'ny olona aho ka nanendry anao ho mpanapaka ny Israely oloko, ary nendahako ny fanjakana ho afaka tamin'ny taranak'i Davida ka nomeko anao, nefa kosa ianao tsy mba nanao tahaka ny Davida mpanompoko izay nitandrina ny teny sy nanaraka tamin'ny fony rehetra, tsy anao na inona na inona fa tsy izay marina io masoko ihany, fa nanao ratsy mihoatra noho izay rehetra teo alohanao ianao, fa lasa nanao andriamanin-kafa sy sarin-javatra nidina ka nampahatezitra ahy, fa izaho efa narinao teo ivonao. Ko noho izany dia indro hahatonga loza amin'ny taranak'i Jeroboam aho ka handringana izay lehilahy rehetra amin'ny tamingan'i Jeroboam, na ny voahazona na ny afaka amin'ny Israely, ary hanaisitra ny sisa amin'ny taranak'i Jeroboam aho toy ny fanaisitry ny olona ny diky ambara-patsy izy tsony. Koa izay tamingan'i Jeroboam maty ao an-tanàna dia hoanin'ny alika, ary izay maty any an-tsaha dia hoanin'ny voromanidina, fa Jehovah no efa niteny. Koa mitsangana ianao ka modiany an-tranonao, fa raha vao mijadona ao an-tanàna ny tongotrao dia indro ho fatiny zaza. Ary ny Israely rehetra hisaona sy andevina azy, fa amin'ny tamingan'i Jeroboam dia izy rery ihany no ho tonga ao am-pasana, satria izy ihany no nahitana fahatsaram-panahy amin'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Ary Jehovah hanangana mpanjaka ho an'i Israely izay handringana ny taranak'i Jeroboam amin'izany andro izany. Fa raha oviana nge izany, izao ankehitriny izao ihany. Fa Jehovah hamelin'i Israely toy ny volotara hozongozonina ny anaty rano, sady hanongotra ny Israely amin'n'ity tany soany menin'ny razany ity, ary hanely azy ho any an-dafiny ony, satria nanao ireo asera izy ka nampahatezitra an'i Jehovah. Ary izy hanolotra ny Israely noho ny fahotana izay nataon'i Jeroboama sady nampanotany ny Israely. Dia niainga ny vadin'i Jeroboama ka lasa nandeha ary tonga tany Tirza. Koa rehefa mbidy teo amin'ny tokonam-baravarana izy dia maty ny zazalahy. Dia nandevina azy ny Israely rehetra sady nisaona azy araka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy ny ahiampaminany mpanompony. Nadaba mpanjakan'i Israely ny fanjakana avaratra. Ary ny tantaran'i Jeroboama sisa dia niny adiny sy ny nanjakany indro efa voasoratra ao amin'ny bokyny tantaran'ny mpanjakan'i Israely izany. Ary ny andro nanjakan'i Jeroboama dia 20 taona dia lasa nodimandry any Mirazana izy ary nadaba zanany no nanjaka nandimby azy. Fiemoran'i Joda ny fanjakana atsimo nanjakan'i Rehoboama. Ary Rehoboama zanak'i Solomona no nanjaka tamin'ny Joda. Efa 150 taona Rehoboama fony izy vao nanjaka ary 70 taona no nanjakany tany Jerosalema, tanàna nofidian'i Jehovah tamin'ny firenen' Israely rehetra hametrahany ny anarany. Ary ny anarany reniny dia Naama Amonita. Ary ny Joda nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah ka nampahasarim-piaro azy tamin'ny fahotana izay nataony mihoatra noho izay rehetra nataony razany. Fa izy koa nanao fitoerana avo azy sy tsangambato tsampy ary Asera teny an-tampony tendrombohitra avo rehetra sy teny ambanin'ny hazo maitso rehetra. Ary nisy olana nolo-tena nijangajanga ho fanompon-tsampy teo amin'ny tany. Ary nanaraka ny fahavetavetana rehetra fanao ny firenena izay niroahan'i Jehovah teo anoloan'ny zanak'Israely izy. Ny fanjakana Joda, ny fanjakana Tsimo no tafihiny Sisaka. Ary tamin'ny taona fahadimy nanjakan'i Rehoboama mpanjaka dia niakatra Sisaka mpanjakan'i Egipta hamely an'i Jerosalema. Dia nobaboiny ny rakitry ny tranon'i Jehovah sy ny rakitry ny tranon'ny mpanjaka ka lasa ny avokoa. Ary nobaboiny koa ny ampinga volamena rehetra nataon'i Solomona. Ary Rehoboama mpanjaka nanao ampinga varahina ho solon'ny reny ka nanolotra azy teo tanany lehibe ny mpiambina izay niambina ny varavaran'ny tranon'ny mpanjaka. Ary naoviana no nidiran'ny mpanjaka tao tranon'i Jehovah, dia nentin'ny mpiambina ireo ka naveriny tao trano fiambenana indray. Fahafatesan'i Rehoboama. Ary ny tantaran'i Rehoboama sisa mba amin'izay rehetra nataony tsy voasoratra ao amin'ny bokyny tantaran'ny mpanjakan'i Joda va izany? Ary niady mandrakariva Rehoboama sy Jeroboama. Ary Rehoboama lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevina tao amin'ny razany tao an-tanànan'i Davida. Ary ny anarany reniny dia Naama Amonita. Ary abiazanany no nanjaka nandimby azy. Dia izay ny momba ny fizarana fahatelo fivakisan'ny fanjakana tamin'ny Rehoboama sy Jeroboama, mpanjaka voalohany toko 40:1 hatramin'ny toko 14:30. fizarana faefatra, mpanjakan'i Joda sy mpanjakan'i Israely mandra-panjakan'i Ahaba. Mpanjaka voalohany toko fadimy ambin'ny folo andinin'ny voalohany hatramin'ny toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahafito amby roapolo. Mpanjaka voalohany toko fadimy ambin'ny folo. Abia mpanjakan'i Joda ny fanjakana Tsimo. Ary tamin'ny taona fahavalo ambin'ny folo nanjakan'i Jeroboam zanaky Nebata no vao nanjakany Abia tamin'ny Joda. Telo taona no nanjakany tany Jerosalema, ary ny anaran'ny reniny dia Imaka zanaky vavin'ny Absalom. Ary nandeha tamin'ny fahotana rehetra nataony rainy izy dia izay nataony teo alohany, ary ny fony tsy mba nahitsy tamin'i Jehovah Andriamaniny tahaka ny fony Davida rainy. Nefa noho ny amin'i Davida dia nomeny Jehovah Andriamaniny fanily tany Jerosalema ihany izy, fa natsanga ny handimby azy ny zanany sady nampaharitra ny Jerosalema izy, satria Davida nanao izay mahitsy eo masin'i Jehovah ka tsy nivily ny ala tamin'izay nandidiny azy tamin'ny andro rehetra ny ainany, afa-tsy ilay tamin'ny Oria Etita ihany. Ary niady Rehoboam sy Jeroboam tamin'ny andro rehetra ny ainany. Ary nitantarany Abia sisa mba amin'izay rehetra nataony tsy voasoratra amin'ny bokyny tantarany mpanjakan'i Joda va izany? Ary niady Abia sy Jeroboam, ary Abia lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevina tao tanànan'i Davida izy, ary asa zanany no nanjaka nandimby azy. Asa mpanjakan'i Joda ny fanjakana Tsimo. Ary tamin'ny taona faharoapolo nanjakan'i Jeroboam mampanjakan'i Israely no vao nanjakany Asa tamin'ny Joda. Ary iraika amby efapolo taona no nanjakany tany Jerosalema, ary ny anaran'ny reniny dia Imaka zanaka vavin'ny Absalom. Ary Asa nanao izay mahitsy eo masin'i Jehovah toy ny nataon'i Davida rainy, fa nesoriny tamin'ny tany ny olona izay nanolo tena hijangajanga ho fanompon-tsampy sady nariny ny sampy rehetra izay nataony rainy. Ary na dia Imaka reniny aza dia nahetri ny tsy ho andriam-bavy satria efa nanao sampy ho any Asera. Ary Asa nikapany sampiny ka nandoro azy tao andoasahandrika Kidrona. Fa ny fitoerana avo tsy manoravana, nefa nahitsy teo imasin'i Jehovah ny fony Asa tamin'ny andro rehetra ny ainany. Fifanekeny Asa tamin'ny Siria. Ary nampidiriny hoatran'i Jehovah ny zavatra izay nohamasinin'ny rainy mba amin'izay nohamasinin'ny tenany dia volafotsy sy volamena ary fanaka. Ary niady Asa sy Basa mpanjakan'i Israely tamin'ny andro rehetra ny ainany. Ary Basa mpanjakan'i Israely niakatra hamelin'i Joda dia nanamboatra ny Rama mba tsy hisy ahazo hivoaka sy hiditra ho any amin'ny Asa mpanjakan'i Joda. Ary Asa naka ny volafotsy sy ny volamena rehetra izay sisa tamin'ny rakitry ny tranon'i Jehovah sy tamin'ny rakitry ny tranon'ny mpanjaka ka natolony teo tanan'ny mpanompony. Ary Asa mpanjaka nampanatitra azy tany amin'ny Beniadada, zanaky Tabrimona, zanaky Eziona mpanjakan'i Siria, izay nony natao Damaskosy ka nanao hoe: aoka hisy fanekena amitsy aminao toy ny tamin'ny raiko sy ny rainao, koa indro mampanatitra volafotsy sy volamena fanomezana ho anao aho. Andeha tsoai ny fanekenao tamin'ny Basa mpanjakan'i Israely mba hialany amiko. Ary Beniadada niaino ny Asa mpanjaka ka naniraka komandany miaramilany hamely ny tanànany Israely. Ary namely any Iona sy Dana sy Abela Betimaka ary Kinerota rehetra mba amin'ny tanyny Naftaly rehetra izy. Ary rehefa reny Basa zany dia nitsahatra tsy nanamboatra ny Rama intsony izy sady nitoetra tao Tirzla. Ary Asa mpanjaka kosa nampandreny Joda rehetra tsy nisy tsy nampandrenesiny, ary dia nesorin'ny olona ny vato sy ny hazo tao Rama izay nahorin'ny Basa. Ary nentiny Asa mpanjaka nanamboatra ny Gebany Benjamina sy Mizpa kosa izany. Josafata mpanjakan'i Joda ny fanjakana Tsimo. Ary nitantarany Asa sisa rehetra sy ny heriny rehetra mba amin'izay rehetra nataony ary ny tanàna izay nataony tsy voasoratra ao amin'ny bokyny tantarany mpanjakan'i Joda va izany? Nefa kosa tamin'ny andro fanterany dia narary tamin'ny tongony izy, ary lasa nodimandry any amin'ny razany dia nalevina tao amin'ny razany tao an-tanànan'i Davida rainy izy, ary Josafata zanany no nanjaka nandimby azy. Basa namono an'i Nadaba dia nanjaka tamin'ny Israely. Ary Nadaba zanak'i Jeroboam vao nanjaka tamin'ny Israely tamin'ny taona faharoa nanjakany Asa mpanjakan'i Joda. ary nanjaka roa taona tamin'ny Israely izy. Ary nanao izay ratsy eo masin'i Jehovah izy, fa nandeha tamin'ny lalan'ny rainy sy tamin'ny fahotany izay nampanontany ny Israely. Ary Basa, zanak'i Ahia, amin'ny taranak'i Isakara ny kiomy taminy, dia namely azy tao Gibetona izay any Filistina, fa Nadaba sy ny Israely rehetra nanao fahiranany Gibetona fa izay. Ary Basa nahafaty azy tamin'ny taona fahatelo nanjakany Asa mpanjakan'i Joda ka dia nanjakany solo azy. Ary rehefa nanjaka izy, dia namely ny mpianakavin'i Jeroboama rehetra izy ka tsy nasiany niangana ho an'i Jeroboama na dia olony iray akory aza. Fa nariany avokoa ireo araka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy any Ahila Silonita mpanompony noho ny fahotana nataon'i Jeroboama sady nampanontanin'i Israely tamin'izay nataony nampahatezitra an'i Jehovah andriamanitry ny Israely. Ary ny tantarany Nadaba sisa mba amin'izay rehetra nataony tsy efa voasoratra ao amin'ny boky ny tantarany mpanjakan'i Israely va izany? Ireo ady teo amin'ny Asa sy Basa. Ary niady Asa sy Basa mpanjakan'i Israely tamin'ny andro rehetra niainany. Tamin'ny taona fahatelo nanjakan'i Asa mpanjakan'i Joda no vao nanjakan'i Basa zanak'i Ahia tamin'ny Israely rehetra tao Tirza. Ary nanjaka 24 taona izy. Ary nanao izay ratsy eo masin'i Jehovah izy, fa nandeha tamin'ny lalan'i Jeroboama sy tamin'ny fahotany izay nampanontany ny Israely. Mpanjaka voalohany toko fahenina ambin'ny folo. Faminaniana nanameloka ny Basa ny nahafatesany. Ary tonga tamin'ny Jeho zanak'i Hanania ny tenin'i Jehovah ny amin'ny Basa nanao hoe, satria nasandratra avy tamin'ny vovoka ianao ka notendreko mpanapaka ny Israely oloko, nefa kosa nandeha tamin'ny lalan'i Jeroboama ihany ianao ary nampanotany Israely oloko ka nampahatezitra tamin'ny fahotany, dia indro ho fongorako Basa sy ny taranany ary ny taranakao hataoko tahaka ny taranak'i Jeroboama zanak'i Nebata. Koa izay tamingany Basa maty an-tanàna dia ho an'ny alika, ary izay tamingany maty any Etsa dia ho an'ny voromanidina. Ary ny tantarany Basa sisa mba amin'izay nataony ary ny heriny tsy efa voasoratra ao amin'ny bokyny tantarany mpanjakan'i Israely va izany? Ary Basa lasa nodimandrany amin'ny razany dia nalevina tao Tirza. Ary Elah zanany no nanjaka nandimby azy. Ary Jeho mpaminany zanak'i Hanania dia nampitondraina ny tenin'i Jehovah ny amin'ny Basa sy ny taranany, satria nanao ratsy teo masin'i Jehovah ka nampahatezitra azy tamin'ny asan'ny tanany, ka dia tonga tahaka ny mpianakavin'i Jeroboama ary satria namono azy ireo izy. Fanjakan'i Elah sy fanjakan'i Zimri tamin'ny Israely ny fanjakana varatra. Tamin'ny taona fahaenina amby roapolo nanjakan'i Asa mpanjakan'i Joda no vao nanjakan'i Elah zanak'i Basa tamin'ny Israely tao Tirza, ary nanjaka roa taona izy. Ary Zimri mpanompony, komandy ny atsasaky ny kalesiny, ny kiomy taminy raha nisotro ho mamy tao Tirza tao an-tranon'ny Arza lehibe ny tao an-dapa tao Tirza izy. Dia nidina Zimri ka namely an'i Elah ho faty tamin'ny taona fahafito amby roapolo nanjakan'i Asa mpanjakan'i Joda, ary izy no nanjaka ny solo azy. Ary noho ny vao nanjaka Zimri ka nipetraka tamin'ny seza fiandrianany, dia namono ny mpianakavin'ny Basa rehetra izy ka tsy navelany nisy miangana na dia lehilahy ray akory aza na tamin'ny avany na tamin'ny sakaizany. Toy izany no nandringanan'i Zimri ny mpianakavin'i Basa rehetra araka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy an'i Jeho mpaminany ny amin'ny Basa noho ny fahotany rehetra sy ny fahotany Elah zanany koa izay nataony sady nampanontanin'i Israely ka nampahatezitra an'i Jehovah andriamanitry ny Israely tamin'ny zava-ponany. Ary ny tantarany Elah sisa mba amin'izay rehetra nataony tsy efa voasoratra ao amin'ny boky ny tantarany mpanjakan'i Israely va izany? Tamin'ny taona fahafito amby roapolo nanjakan'i Asa mpanjakan'i Joda no nanjakan'i Zimri hafitoana tao Tirza. Ary ny olona nanao fahirano an'i Gibetona izay an'i Filistina. Ary ny olona izay nitobo teo dia nandre hoe, efa nikiomy Zimri sady efa namonin'ny mpanjaka koa. Ary ny Israely rehetra tany Tobiny nampanjakan'i Omri komandin'ny miaramila andritr'izay ihany ho mpanjakan'i Israely. Dia niakatra avy tao Gibetona Omri sy ny Israely rehetra niaraka taminy ka dia nanao fahirano an'i Tirza. Ary no nihitany Zimri fa afaka ny tanàna de lasa niditra tao amin'ny trano avo amin'ny lapa izy, ary nodorany tamin'ny afo ny lapa ka mahitao izy de maty noho ny fahotana izay nataony tamin'ny nanaovan'izay ratsy eo masin'i Jehova tamin'ny nandehanany tamin'ny lalan'i Jeroboama sy tamin'ny fahotana izay nataony sady nampanontany ny Israely. Ary ny tantarany Zimri sisa mba amin'ny fikominy tsy efa voasoratra ao amin'ny bokyny tantarany mpanjakan' Israely va izany? Tibni sy Omri ny adiny fanjakana, fahafatesan'i Tibni. Ary tamin'izany dia nizara roa ny lehilahy amin'ny Israely. Ny atsasany nomba ny Tibni zanaky Ginata hampanjaka azy, ary ny atsasany kosa nomba ny Omri. Fa ny olona izay nomba ny Omri naharesy ny olona izay nomba ny Tibni zanaky Ginata, ka dia maty Tibni ary Omri no nanjaka. Omri mpanjakan' Israely ny fanjakana varatra, Samaria no renivohitra. Tamin'ny taona fahiraika amin'ny telopolo nanjakany Asa, mpanjakan'ny Joda, no vao nanjakany Omri, ary nanjaka roa ambin'ny folo taona tamin'ny Israely izy. Tao Tirza no nanjakany enina taona. Ary novidiany taleta volafotsy roa tamin'ny Samera ny havoanan'i Samaria, dia nanao tanàna teo tamin'ny havoana izy, ary nataony hoe Samaria araka ny anaran'i Samera tompony havoana ny anaran'ny tanàna. Fa Omri nanao izay ratsy eo imasin'i Jehovah. Eny, nanao ratsy mihoatra noho izay rehetra teo alohany izy. Fa nandeha tamin'ny lalana rehetra nalehan'i Jeroboama zanaky Nebata sy tamin'ny fahotana izay nampanontanin'i Israely izy ka nampahatezitra an'i Jehovah andriamanitry ny Israely tamin'ny zava-poanany. Ary ny tantarany Omri sisa mba amin'izay nataony sy ny heriny izay nasehony tsy efa voasoratra amin'ny bokyny tantarany mpanjakan' Israely va izany? Dia izay koa ny momba ny fizarana fahefatra amin'ny bokyny mpanjaka voalohany, mpanjakan'i Joda sy mpanjakan' Israely mandra-panjakan'i Ahaba, mpanjaka voalohany toko dimy ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny toko fahenina ambin'ny folo andininy fahafito amby roapolo. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piano Ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.